بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. و برای امروز در مورد خطبه 99 نهج البلاغه که عرض لندو موضوع بو خطبه در مورد دنیا و دنیا گریزی دی. نهج البلاغه ده هم خطبه‌لرین چینده و هم نامه های امیرالمومنین علیه السلام چینده و هم کلمات گسارده بو موضوع مورنده حضرت چخل مطالب بویبده و ایراد دیبده. حالا علتی نمنده که امیرالمومنین علیه السلام بو حد مذمت دی تعلقات دنیاوینی و وابستگی به مظاهر دنیانه بو حد مذمت دی، شاید بیر علت عبارت اونمونن که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دنیا زدگی و تعلقات دنیاوی بیدن درد بی علاج اومشده، یعنی مسلمان داری که زمان پیامبرده و اصل پیامبرده دنیادان اعراض لمشدلر و نسبت به دنیا و زخارف دنیاوی بی اعتنائی دلر. بعد از رحلت پیامبر مسلمانların وضعیت عوض oldu. اولاری که اصل پیامبر ده جبهه های جنگ ده صحنه های نبرد ده کفار مقابلنده مشرکلر مقابلنده جان و مال تانمیدیلر، هرزتلرن فدا ایدیدیلر، حتی جانلرن فدا ایدیدیلر، نسبت به زخارف دنیاوی هیچ اعتنا و توجهی علمیدیلر. متاسفانه بعد از رحلت پیامبر بلار مسابقه ویدیلر دنیا نلجت محلولا، حتی مجاهدین صف اول شخصیت های مثل طلحه، مثل زبیر، مثل عبدالرحمن ابن عوف و سایر صحابه پیامبر، یعنی کاملا ارزشلر عوض oldu. دنیا زدگی که بیدن ضد ارزش دی بعد از رحلت پیامبر özü بیدن ارزش oldu. مخصوصا زمان خلیفه سومدا، یعنی عثمانın زمانında çoxlu مسلمانlar مخصوصا اولاری که سردمدار دیلر، رئیس دیدیلر، والی دیلر، حاکم دیلر، مقام و موقعیت داره وارد جامعه اسلامی ده بلار آلاف اولوفا یتشدیلر. یا ده بیز بلارن تاریخ متعالیینده مثلا عثمان özü دنیادان جدنده نقدر انوال سربتدر گویب جدی، نقدر مال سربت özünden گویب جدی، یا او بیسی صحابه زبیر، طلحه و سایر شخصیت داری چی بلار شخصیت های به نام اسلامی و دینی دیلر. او بیدن خطر ده امیر المومنین علیه السلام بو خطر جرود و احساس دیده. او ده چه نهج البلاغه ده خطبلرده ناملرده کلمات گسارده حضرت بو موضوعه چخ پرداخت دیده، حتی قرآن ده بو حتی مطرح اولون میبده چه نهج البلاغه ده بو حتی مطرح اولون میبده. چون بیدن خطر ده چه İnsanın dinin ve itikadatı dinisin ve baverhay dinisin mutezelzileler. Enzere fikri ve enzere itikadi insanı mutezelzileler. Ve liza hemen kestler ki zamanı Peygamberde mücahidi cibheyi hak idiler. Ba'd az zihleti Peygamber mücahidi cibheyi batil oldular. Yani Muaviye'nin leşkerinde huzur tattılar. Becabi ki leşker hak که لشکر امیرالمومنین علیه السلام در اردو حاضر اوسنلار لشکر معاویه ده. نیه؟ چون اردو وعده وعید وارده. معاویه بلاره فرب بیده بی پارا وعده لره به این محلق نام و البته او وعده لرنه ده عمل الیده. بلاره از نظر دنیاوی بی نیاز الامشده. او قد مال و منال و درهم و دینار بلارن اختیارنده قرار برمشده که ده بلار جبهه حقیدن فاصله آچردلار و جبهه باطله ملحق گریدلار. حتی امیرالمومنین علیه السلامون و یاخنناره اولار ایچی لاب مقرب ادیلر، یاخن ادیلر بولار دا بو وعد و ایتلره تولانردلار و جبهه حقی ترچریدلر و جبهه باطله ملحق گریدلار. بو علت خاطیر اکثر خطبه های نهج البلاغه ده حضرت در مورد تعلقات دنیاوی، وابستگی به دنیا و زخارف دنیا و آثار دنیا زدگی چخلو مطالب حضرت بیزه گوش زده دیبدی. بو البته حضرتین از زمانونا مربوط علمون ویدن خطر دی چی همیشه انسانن چمنینده دی ویدن خطر دی چی همیشه متوجه دی مسلمانلارا. بو جهتن من چون دوره موضوع بیدی خطبه 99 که در مورد دنیا و دنیا زدگیدیم اونو من انتخاب لدیم بحثمیزه نیچه جمله دونن ترجمه لدیم تا یچتخ بیه عباد الله اوصیکم بالرفض لهذه الدنیا التارکه لکم و ان لم تحبوا ترکها. که دیدگاه اسلام و دیدگاه پیشوایان دینی در مورد دنیا بود چه دنیا جره بادید وسیله بلسل باخلا، بادید وسیله و ابزار، نه بادید هدف. دنیایی که ابزاری اولا وسیله اولا برای ترقی انسان، برای تعالی انسان، بود دنیا دنیای ممدوح دو، نه دنیای مذموم. از دنیا متجر اولیاء الله، خود نهج البلاغه ده وارده چه محل تجارت اولیاء الهی و انسانهای متعالی همون بو دنیا ده. بالاخره سرمایه انسان بو دنیا ده علجتی و احراز دیر. اما برعکس بیده چه خوب و مقداری چه جره استفاده ریاله استفاده ریاله برمیلن. لذا دنیای ممدوح، دنیایی که مدخل نفته، او دنیا ده چه بادید ابزار و وسیله باخلا. اما او آدم ایچی نه دنیا به عنوان هدف باخه، ده هدف نهایی بوده که البته ده سیر المیاجه ده انسان بلاخره هر نقد علجتی اندن سرا هانسی پستو مقامه ایچنن سرا جنه یخوانه فیچنری که نجور اونا ایچسین، یعنی اولدونا قانه المیاجه ده. امیال نفسانی و تمایلات نفسانی انسان دا بجردو محدود ده، نامحدود ده. حضرت امام بی فرمایش وارده جبی نفر حتی کل بو دنیا نه النجاتیه، حکومت کل کره زمین بنا تفشیله جنه بو فیچی دولاجه ده چه آیا آیی بیر آلم ده وارده چه من جدیم اوانه حکومت نده صاحب علوم. یا نفس انسان بجرده اشبا علوم مر و تمایلات نفسانینی محدودیتی یختو که انسان بیر مرحلیه یتشندن سرا دورده متوقف اوزن اوندن ارتقی استمسن. نه مجر و آدملاری که خب توجهلره وارده به فناء دنیا و زوال دنیا که دنیانه محدودیتی وارده و دنیا زائل olacaktı elden cedi ki Hazret bu cümlesinde de buna işareli. Bu ki usikum ibadallah bir refz lehazihi dunya attarike lekum. Ey bendigan-ı Kuda sizi vesiyet ediyem ve sizi sifariş ediyem bir refz. Refz yani terk. Terk bu dünyayı ki attarike lekum. Bu dünya sizi terk ediyecek. Yani siz de bunu terk edemezsiniz. Dünya sizi terk ediyecek. مثل او عاشقی که معشوقون دالجا قاچر Ne hatta bu onun tarafına kaçır, o da bundan kaçır, ferar edeyim. Yani bir aşık içi hiç bak meşubuna yetişmeyecekti. Düz de alakası vardı, eşki vardı. Ve bu alaka ve eşki buna hareket ve muharriçti buna. Ama meşubun asla buna teveccüh olmuyor. Pes malum olur ki eşk eşki mecaziydi. Eğer eşk eşki hakiki ola, bu eşki hakiki du tarafa cere ola. Yani hem aşıkın tarafından meşuka teveccühünle, hem meşubun tarafından aşıka teveccühünle. Ve illa eğer bir taraftan teveccühünle, bir taraftan teveccüh olunmuyor, معلوم میشه بو عشق دو طرفه دی و بو عشق حقیقی دی و عشق مجازی دی. امیرالمومنین علیه السلام بو جمله‌سنده çok جالب bir جمله دی بوی چی اوسی کن بر رفز لحاظه دنیا اتارک لکم و ایلم تو حب بو ترکا. بو دنیایی چی سیزی ترک ریجا سیزا خلاصه خوش ازون نشان ورمی روی خوش نشان نمیدهد sizi terk edeyim, size ikbal edemeyim ama siz bunun tarafına kaçırsınız, süratle gidiyorsunuz. Ve çünkü bu sizden kaçır, hiçbir de siz ona yetişmiyorsunuz. Çünkü arz edelim daha insan hansı merhaleye yetişenden sonra bilhassa Rabb bu fikirdedir ki merhale-i balater. Merhale-i balatere yetişsin. İşba olunmuyor temayülat-ı nefsani insan. Ve illem tuhibbu terka, vel onun için sizin hoşunuz gelmiyor. Ama meyyar insanın hoşu gelip gelmemahlığı değil. Kur'an bu içi asa en tekrahu şey'en ve huve khayrun lekum. Asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Çe besa insan bir şeyleri dost tuta, bir şeylere alakası ve muhabbeti ola ki o şerridir. Yani bunun zararı nedir? Ve çe besa bazı şeylerden acığı gelir, çerahatı ola, der hali ki onun nemenedir, nef'i nedir. Çünkü ilmi insan sedhidir ve şinahtı insan sedhidir. Bazen hatta insan ediye bilmiyor, o hayr-ı şerr-ı hakikini teşkis versin. Ayet-i Kur'an'da bu ki asa en tuhibbu şey'en, çoklu şeyler çizdiler dostuz ve huve şerrun lekum. Derha sizin zarar üzedir, sizin nef üzedir, siz böyle fikirsiniz, böyle onu ala cetimahlığına rahat olasınız. Der hali ki aziyet olasınız, der hali ki aramışız birbirisine değecektir. Var da bile kere bir de insanlar ki enzere imkanatı dünyevi hiç müşkülleri yoktu ama aramışları yoktu. Hemişe fikirleri meşguldu. Hatta bir gece rahat yatmaklığa bunlar ki rahat yatsınlar, rahat istirahat etsinler, hasrettediler. Gece de bile kalabiciler burada bu çetini inesinler, o çetini acıl böyle temin etsinler, bakışın ila maşallah. Yani bir gece rahatlığı yoktu. Amirul Mu'minin aleyhisselam bu ki ve illem tuhibbu terka vel mubliyatu sifat-ı dünyanı beyan edin. Dünya bir bale vakiyet içi gerek insan onu kabul etsin ama o cür içi bu vakiyet vardı ne ondan artık vel mubliyatul etsamikum bir dünya içi sizin cismilerizi yani sizin bedenlerizi mubliye yani köhnedir fersude edir vücudu her lehze içi insanın ömründen geçiyor her gün içi insanın ömründen siperi olur. Bilahare o miktar kuvayi bedeni insan rube kahişti. Rube efzayişti değil. Ne miktar insanın ömrü çok alır, sindi çok alır, zaafı da çok alır. Bilahare o bise aleme yakınlaşır. Bir gün bu alemden geçende bir gün o bise aleme yakınlaşır. Yani kadem götüğü oya yakınlaşmaklığa ve oya yetişmaklığa ve rızabı ki vel mubliyatu le etsamikum bi dünya içi fersudelir sizin cismilerizi ne tenha sizin cismilerizi belki kulli mevcudat içi bu alemde vardılar gavi ya zayıf erzi ya semavi hamısı köhneli hamısı fersudolu elan siz mesela siz günü ferz edin خورشید عالمتاب، آیا بو چهنل میر با آدن جت میر آستانه قیامته و چیز از شمس و کب برد و ایزن نجومون کدرد، تمام ستارگان، تمام بله خورشید و ماه و ستاره بلار همسه نورا آدن جدیر، همسه متلاشی olur، همسه محکوم به زوالده و محکوم به فناده. بله المبلیت لعصام کن و این کنتم توحبون تجدیدا، بو دنیا چیزین جسم لرزو بدن لرزو فرسوده دید، ولی اونچه توحبون تجدیده سیستم سوچه بدن لرزو فرسوده لید، اما بو اختیاری دهی چی بعض شیلر غیر اختیاری دی، انسان استمیه گجاسه خود انسان اختیارنده دی، انسان استیه همیشه جوان قالسن بانشات قالسن شاداب قالسن، بلار غیر اختیاری دی، بی مقداری بزیم اختیارمزده دی. حضرت بود چه و این کنتم توحبونه تجدید، ولی اون چیز علاقه یختو بلارم فرسود olmaqlığına ki insanın gözü işten düşsün, kulakları işten düşsün, اعضا و جوارح بدنه işten düşsün، insan istemir bunlar fersud olsun، ولی طبیعت دنیا bunu اقتضا edir. فَاِنَّمَا مَسَلُكُمْ وَمَسَلُهَا، بعد حضرت بی دانه مسل بیان edir، sizin مسل و دنیانın مسلی benzir كَسَفْرِن، yani bir مسافره چی سلکو سبیلن، بی مسافری چی بی مسافتی تیریفتی، فکعنهم قد قطعوه و امو علمن فکعنهم قد بلغوه، مثل او مسافردی و انسانن مسئله بو دنیادا و دنیانن مسئله بنزیر او مسافرن مسئله نه چی بی مسافتی تیریفتن سرا در بلفشنی چی مقصده و مقصوده یتشفتی، الحمدلله مقصدمه yetişdi. Bir nişane içi gösteriyipti ve onun tarafına hareketi bir laf içeri ki ona yetişmaklığıyla hedefine ve maksadına yetişipti. Ama Hazret bu için ne cür eleyebilir? İnsan bu alemde ve bu dünyada maksadına ve maksuduna yetişsin. Derhal ki Allah bu dünyanın maksad karar vermeyipti. Et dünya daru memerrin لا دار و مگرین، یعنی معبردی برای ایبوردو، نه برای قرار و استقرار که انسان استیه بوده ثابت و مستقرد گازن. بله انسان بی مرحله یتشمدن سرا چون ظرفیت وجودی انسان بالاجاد محدود دو بی مرحله یتشمدن سرا مناسب دنیاوی زخارف دنیاوینیم بی مقدارنه یتشمدن سرا بلفی چلی چی دا کل دنیانه اله جتیبدی مقصود نهاییسینه نائل olup در حال که حضرت بود چه بجور دیگی، چون الله بو دنیانه برای انسان مقصد و مقصود قرار ورمیبدی، بلکه عالمی بالاتر و اهدافی بالاتر برای انسان تعریف ریبدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا به حق محمد و آل محمد تعلقات دنیاوینی بزیم ایچیمزده از الاجنه تا بو سوخده بندن artık danışmaqlıq معلوم دهی چی دوزره صبح بی نفر خدای نشدن مرزده اوسا دیگرلر فلان چستی، ولی من سفارش الامشدم آی یکانه جلسه بایم پیچنده اوسنلر، اجب بلی اوسا من الان پیشنهادم بودی چی ارده تشکیل تابسنده علوم انسانی ده جره صبح اچمین نولی. اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا به حق محمد و آل محمد دعالارمزی مستجاب اله، التاف عنایات نبیز بهرمند اله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.